Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөнья җәмәгатьчелеге Төркиядә хакимияттәге Ак партия өстеннән барган мәхкәмә эшен күзәтә. Үзен ирекле каракол Пакистан дип атаган төркем интернетта бәйсезлеккә өндәгән мөрәҗәгать бастырды. Кем алар, нәрсә таләп итә? Татар башкорт дөньясы яңалыкларыннан соң сезне быелгы Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән иҗат кешеләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясенә шагыйр Рәдиф Гаташ чакырылган. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Азатлык радиосы тапшыруын дәвам итәбез. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Төркиядә Конституция мәхкәмәсенең 11 әгъзасы хакимияттәге Ак партияне динне дәүләт эшләреннән аермауда гаепләп, бер тавыштан хөкем процессын башларга дигән карар кабул итте. Баш прокурорның таләбе Ак партияне ябарга һәм аның 71 әгъзасын сәяси эшчәнлектән тыярга. Президент Абдулла Гүлне сәясәттән тыюны гына мәхкәмәнең барлык әгъзалары хупламаган. Хәзер партияның мәхкәмәгә үз дәлилләрен тапшырыр өчен бер ай вакыты бар. Халыкара матбугатта Төркиядәге бу тәрәкыятны зур игътибар белән күзәтәм. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
1 апрельдә инглиз газетасы The Guardian-да Стефан Кинсер премьер Эрдоганның бу тәрәкыяткә бирәчәге иң яхшы җавап ирекликләренә кыскан һәр төрле канунны кечтән чыгаруны яклавын белдерү булачак дип язды. 31 Mart'ta ise The Economist Journal'ı Türkiye'nin kileçeğinde tagında bilgisizlik diye rubrika bilen meselege pesimist rakkaradı. Journal maksat köçlü Erdoğan'la sahneden düşürüp laisizmli yaklaşıcılarını kabat hakimiyetge menderi bula ala dip yazıp çıktı. Alman gazetesi Frankfurter Rundschau'da Gerd Höller Partiyanı tıyu tek problemini östengine yabu bulur idi dip yazdı. Livan gazetası El Sefir'de ise jurnalist Muhammed Nurettin problemaga başka yagı bilen karagan. Ol AK Parti'ye partiyanı yaptırmaz için referandum itkerse bu yolu harbi puçunu çakırgan bulur idi dip yazdı. İngiliz dilinde çıkan başka bir Livan gazetesi The Daily Star ise meselege pozitif rakkari hem Türk siyasi sisteması problemanı sivil yollar bilen çişü seletine iyi edip yazı. İndi AK Parti'de üz nevbetinde türlü çaralar oylay. Hazır alarının üzlerin aklayacak delillerini mahkemeye tapşuru için bir ay müddeti var. Bu hüküm prosesi 6 ayga suzulacak dip getile. Aslında bundan 1-2 aylık parlamentoga Kürtlerinin partiyası Demokratik Cemiyet Partiyası üstünden de ya bu talebi bilen Şulu Kansüse Mahkemesi'nde hüküm prosesi başlangan idi. Alarının parlamentta 20 gine deputatı var hem alar Kürtçilik yasap ilini bülü gayibi bilen hükümge tartılalar. Lakin şu hüküm prosesi başlangıç kimde diyerlik siyasi partiyalarını ya bu demokratiyaga karşı deyip çıkmagan idi. AK Parti'yana ya bu talebe koyulgaç ise bu demokratiyaga karşı degen şov şukuptu. Anın 550 urunlu parlamentte 340 deputatı var. Demek hakimiyettegine tiyeşli demokratiya bilen Opozisiyadagi AK Partiyaga tiyishli demokratiya boshqa chora ekan. Shiksiz AK Partiyani yabu hem aning 71 a'zosini siyosiy ishchanlikdan tiyu Turkiyaning siyosatiga zo'r o'rin bo'lar edi. Endi AK Partiyada o'z navbatida turli choralar o'ylay. Birinchi bo'larak Prezident gölünü saylaganda hem üniversitelerde katın kız studentlerinin baş yalığı bilen kereüne irik birgen kansüse maddelerin üzgertgende AK Parti'ni yaklagan apozisyadaki Milletçi Hareket Partisi'nin niçiktir kündürü yıllarını izleyecek. Çünkü tagı iki arada iki yerinkileşti. Konstitüsyanın tiyişli maddelerini üzgertip siyasi partiyalarını yabunu kıyınlaştırı meselesinde referandumga kiti de küz alda tutula. Tigiyaktan apozisyadaki en zor kendeş Cumhuriyet Halk Partisi lideri Baykal'da yana bir başlangıç gerek deyip AK Parti'ye bir gülüçenlik kürsetti ihtimallığına işare etti. Bu krizisini AK Parti'ye kendeşlerin İslamçı politikalarından kiri çigünüğüne ışandırı alsa çişerge mümkün bulur idi deyip uylavçılar var. Çünkü ildeki siyasi krizis ekonomik turmuşka tiskeri yıkıntıyası hem bulayda dünya külem krizis sebeple Türkiye'de ekonomika yakışıga barmıyor. Kıskası bu tecrübe Türkiye'de bir siyasi partiye sayılavçılarının 47% minatavuş birdi dipkine ilinin kaybır tüp prinsipların üzgerde alalmaya çakın kürsetti. Tabii ki krizisini çişi için başta AK Parti'nin taşlamalar yasavuş şart. Yok ise Sıngıçık'ta harbilerinin tıkşını ihtimali de yok tügel. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimi bulsa da, Şaymiyev bulsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeden.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğul soyutlar dedi, bitirip, uyaklanan içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidip bitirdi.
Balılarının tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kıska dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyulta miken.
Benim kaydımayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan özü bu inisiyatifi bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında bir kilişu değil.
Dik de istalikli, çöpleme...
Kvalit ne nadir? Nadir, davay objektivni informasiya.
Ozatlık Radyosu.
Маңаршы белгілі болмаған, өзін ирекле қора қол Пакистан деп отаған түркім интернетте бейсізлікке үндеген мүрежағат бастырды. Бұ түркім рәсми Ташкентіні қора қолпақларға қората геноцид саясаты алып барудағы ғайыплы, әм Өзбекстаннан айырылып шығу үшін референдум өткерілге шақыра. Али ғилми дәвам итә.
Qoraqalpog'iston so'zi Tataristan xalqi uchun yod tugul. Sovet chirinda bu ikki respublika orasida bigrakda madaniyat ulkasida shoqli tig'iz ilimtalar o'rnashtirilgan edi. Ko'pgina jirchilar, sahna ustalari bir yo'la ikki respublikaning maqtovli ismini yurtdi. O'zbekistonning kunbotishida Oral dengizi bo'yinda o'rnashgan Qoraqalpog'iston avtonom respublikasi ilning 3dan 1ini tashkil etdi. Xayrchilik, ishsizlik, tirayun muhit qozalaridan intikkan bu tubak Sunday Times gazeti tomonidan dunyoning eng nochar o'rinlari ismligiga kiritilgan edi. Separatistlar bu balalar uchun rasmiy Toshkentni g'ayibli ham bosh ko'tara. Олар үзләрін Ирекли Қарақалпақстан Милли Яңарыш партиясы деп атай. Интернетте бастырылған мұрәжәгатьтә Өзбекстан рәсмиләрен Қарақалпақ халқына карата геноцид сәясәте алып баруда гаепли. Интернет чатларында үзен Эрназар Канаритов деп атаучы берәү бу сәясәткә нукта куйырга, бәйсезлек турында референдум үткәрелгән ди һәм бар Қарақалпақ халкын берләшергә чакыра. Qoraqalpog'iston boshqalasi Nukusda yashovchi kishi huquqlari aktivisti Solijon Abdurahmanov radio bizga aytuvchi, ko'pgina yoshlarda bu kayflar yoqlov topa.
80-ci ildagi tug'ilgan yigit-qizlarni oladigan bo'lsak, ular hozirda mana 30 yoshga chiqib qoldi.
80-ci yillarda tug'an qizlar, yigitlar hozir 30 yoshlarda. Ular ko'p sayohat etib dunyo ko'ra, boshqalari Rossiyada, Qozog'istonda ishli, undagi o'zgarishlarni, yashash shartlarini ko'ra. Qoraqalpog'istonning ortda qoluvi uchun ular rasmiy Toshkentni g'ayibladi, Solijon Abdurahmanov.
Mana shu Qoraqalpog'istondagi o'zgarishlarga asosan to'siq bo'layotgan Toshkent degan fikrda ko'plab to'xtaladi-da.
Shu vaqtda bu kayflarni xuplamovchilar da bor.
bunaqa tashkilotni tuzgan odamlar bu milliy tiklanish deganda qalanki qasanqilarning ishida.
Milliy yong'orish deb atalgan uyushma ul jamg'iyat qoldiqlari. Qoraqalpoqlar O'zbekistonning bir ulushi bo'lgan ziyon ko'rmay, bor O'zbekiston bo'ylab erkli yashay. Menimcha bu harakat millatni bulg'alarga tilaydi. Radiobizga Kubey Ortiqov, Nukus yonida yashovchi fermer.
Bunun için bu bir elin ortasına ot taşlaş için kılınayetken hareket.
Uzgan ғасырның 20-ші yıllarında Uzak Aziyada Sovet Respublikaları tüzügende Yosif Stalin Haritada Qoraqalpoqistan'a da orın tapkan. 1925-ші yılda автоном түбәк итеп құрылған Қарақалпақстан, 32-ші yılda автоном республика итеп өзгертілі. Бірнеше ел Қазақстан, онлары Русия үлеші болғаннан соң 36-ші yılda ол Өзбекстанға кіртілі. Рәсми соннарға қорағанда қорақалпақлар республикадағы 1 миллион 200 мін кішінің 3-тен 1-ін тәшкіл ете. Қолған 3-тен 2-сі өзбәкілер, қозақлар әм башқа түркі халықлар.
Тарихи бір халқымыз бізді, түркі халқымыз.
Тарихи көзліктен қорағанда біз бір түркі милет. Қорақалпақлар әм өзбәкілер бір-бірсіне ең яқын түркімнер. Оларға тағын қозақларыны да үстеп болады Кубей Артықов. Соңғы елларда Қарақалпақстаннан шоқтай көп кіші көрші Қазақстанға көшіп кеткен. Қазақ рәсмилері бош жерлерге ватандашларын қайтару мақсаты білен Оралман деген программ иғлан еткен еді. Оралманларының көбісі Монголия, Қытай хәм Қарақалпақстаннан келуші қазақлар. Қайбір сандарға қарағанда Қарақалпақстаннан 200 мінләп кіші келген. Бірінші сепаратист кәйфләр Қарақалпақстанда озған ғасырның 80-ші йыллар ортасында қабына. Хәрәкәткә нигез салучы иқтисадчы Марат Оралбаев санала.
Оша пәйтті Марат Оралбаев бошчылыгыдагы халқмабы, халқ хәрәкәте.
Ул елларда аны Марат Оралбаев җитәкләгән халық мәнфәгате дип аталган милли хәрәкәт башлап җибәрде. Ләкин соңрак бәйсезлек кәйфләре Орал диңгезе, Тирен мохит турындагы сөйләшүләр шаукымында басылып калды ди. Кеше хокуклар активисты Солижан Абдрахманов.
Мустакыллык хакыдагы дәп сүзләрне мәлим дәрәҗәдә аркага сөрүп куйды.
Аму дария суларын дистә еллар буена мамык үстерүдә куллану сәбәпле Орал диңгезе 3-тән 2-гә куруды. Совет чорында бу диңгездә биологик курал сыналды. Тузның 5 тапкыр артуы сәбәпле судагы тереклек үлеп бетте. Шушы тирәен мохит казасы аркасында Қарақалпақстанда туберкулез һәм башка авырулар таралуы иң югары дәрәҗәгә җитте. Соңгы елларда Қарақалпақстанда табиғи яғылык ятмалары булу ачыкланды. Бәйсез uznews.net сахифасы язуынча, анда 1,7 триллион кубометр газ һәм 1,7 миллион тонна шамасы нефть бар. Бәйсезлек тарафдарлары фикеренчә, Ташкент түрәләре бу байлыкны халык белән бүлешмәячәк. Бу байлык хисабына Қарақалпақстан мөстәкыйль яши ала диялар. Қарақалпақстанның 1990-шы елда қабул иткән мөстәкыйльлек турында декларациясы бар. Өзбекстан конституциясында да Қарақалпақстан мөстәкыйль республика дип язылган. Референдум нәтиҗәсендә аның Өзбекстаннан чыгу мөмкинлеге каралган. Ләкин референдум үткәрү турында карарга Өзбекстан парламенты ризалык бирергә тиеш. Президент Каримов карамагындагы мәҗлеснең андый фатиха бирүе икеле. Мондый адым Өзбекстанның бер ничә төбәккә таркалуына китерә ала. Белгечләр фикеренчә, сепаратистларның үз максатларына ирешә алуы икеле.
Әлбәттә, бу кичләр бер арзы күч булмаса кирәк.
Менимше аларның бу максатка ирешү өчен кичләре җитәрлек түгел ди. Ташкенттагы бәйсез сәясәт белгече Ташпулат Юлдашев. Ләкин алар илдәге вазгыятьне какшатуга шактый өлеш кертә ала.
Мәмләкәтте диқрарлыгын тәэминләшкә үзенең мәгълүм бер хисасын кушу мөмкин.
Ирекле Қарақалпақстан төркеме турында алыйг илмине тыңладык.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген янә Ижауның татар гимназиясе яңалыклары. Узган атнада мәктәп үзенең 10 еллыгын билгеләп үтәчәк дип сөйләгән идек. Тантаналар узды, кунаклар килде дә китте, уку йортына исә үз проблемаларын үзенә шишергә калды. Білім беру сифатын өстіру үшін оңа яңа шартлар тудыру мұхим. Мәғариф түрелері ісі мәктепке яңа бина әлі болмайшақ деп білдірем. Ижаудан Хамиде Ғайфулина сөйлем.
Оқу йыртының 10 жылдығына бағышланған тантана шәһәрнең темир юлчылар мәдәният йортында узды. Милли киемнән киенгән оқучылар килгән һәр кунакны үзләренең оқучыларымы, оқытучылары, мәртәбәле кунакмы, матур итеп сәламләп каршы алдылар. Кунаклар арасында элеккеге татар мәктәбенең җитәкләгән, бүген гимназия шушы татар мәктәбе бинасында эшли. Әдип Сафа улы Кәримов та бар иде. Әдип әфәнде, татар мәктәбе ябылып, әлеге бинаны 2 дистә елга якын ташланды хәлдә күрүе бик аяныч иде. Хәзер мәктәп яңадан балалар тавышыннан яңгырап торуына, анда татар мәктәбе традицияләрен дәвам ителүенә шат.
Гимназияның ачылуы минем өчен бик сөенечле хәбәр. Беренчедән, икенчедән, дөрес юлга басты гимназия. Балаларыбызга тирән белем бирәләр. Хәзерге заманда белем бирәләр. Компьютерлар белән мәктәпләребез бик яхшы гына иттереп хәзерләнгән. Мин бу мәктәп белән горурланам. Элекке искелеребезнең мәктәбебез хәзер яшәргән, яңарган. Хәзерге укучылар элеккебезнең укучылардан аерылып торалар. Безнең элек егене форма иде инде. Бар балаларыбыз да тигез генә. Хәзер гимназистлар мәктәпкә килгәндә шаклар катам. Замананың агымы буенча, замананың таләбе буенча алар ул якта да алга атлаганнар.
Хәерле көн! Кадерле гимназистлар, хөрмәтле ата-аналар, мөхтәрәм кунаклар. Бүген бездә бәйрәм. Мөбарәк булсын.
Әгәр сабый үсеп җиткәч, үзен генә кайгыртмыйчә, әйләнә тирәгә дә игътибарлы, ихтирамлы, җәмгыятькә намуслы, лаеклы шәхес булып формалаша икән, гимназия өчен бу иң зур бүләк.
Гимназия хезмәткәрләрен оқучыларны куандырырлык мизгелләр күп булды кеше барышында. Кешедә беренче сыныф оқучыларының тантаналы рәвештә гимназия әгъзалары итеп кабул ителүе, аларның тырышып ант итүләре залда утырган бер генә кешене дә илмаюсыз калдырмады. Шул ук вакытта өлкәннәр бу кичкенә кызлар малайларының милли үзаңы югары булуына һәм балаларының үзләренә дәвамчы булуына да ышана. Ә гимназистларга нинди булып үсәргә кирәклеген Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд ага Гаратуев җиткерде.
Siz bizim gelecek. Bugün siz bir aburuylu isimge, gimnazist isimine layık buldunuz. Mine o isimli derecesini düşürmez için sizge gerek bulur. Madu etirip okurga, ata aralarını, okutçularını ihtiram edip yaratırga. Üzgüsün yüreğinizde tatar hisin terbiyeleğiz. Her vakit мин татар халкының бер вәкиле битәле дип горурланып әйтегез.
Шыгыш ясаган ата-аналар укучыларга ныклы белем, милли тәрбия бирүләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Мин Флүзә, Фәим кызы, Ямалиева. Миңа бик ошады, бик матур. Мин уйламаган идем дә, что шулай булыр икән. Мен бик шокланып, минем кызым 2-нче класста укый, мин бик нык кырланам, бу гимназиядә укый.
Билязова Альфия, минем оныгым Муллахметов Ринат 3-нче сыныфта укый. Бик әйбәт укый. Мин бик нык шат гимназия яңарганы өчен 10 еллыкны бетердем бит инде бу школда. Мин 55-нче елны. Аннан соң менә шушы татар мәктәбен бетереп тә, мин Мәскәү институтына керә алдым. 6 ел гомер узганнан соң. Ул бит әйтә, белемне әйбәт бирәләр безгә ул вакытта да. Хәзер менә гимназиядә шулай ук әйбәт укыталар бит.
Уку йортының ирешкән уңышлары турында матур сүзләр күп яңгырады. Бүләкләр тапшырылды. Язмаларыбызда шулай ук әлеге бинаның бүгенге укыту таләпләренә туры килмәвен, бинаның кичкенә булуы хакында да сөйләгән идек. Гимназиягә яңа бина бирелүе хакында сүз төрле даирәләрдә дә күтәрелеп тора. Бу мәсьәлә яңа уку елына кадәр чишелерме дигән сорауга гимназия урнашкан Ленин районы администрациясының мәгариф бүлеге җитәкчесе Валентина Зарецка күңелле җавап бирмәде.
Не буду никаких прогнозов строить, в этом году однозначно нет. Нет.
Шулай булуына да карамастан, гимназия директоры Гөлзирә Әхмәтшина үзебезнең уку йортының якты киләчәгенә зур өмет багылым дип ассызыклады.
Мин бик телим, бу юбилей адакы булмасын. Гимназияга телим, зур бинәдә эшләргә, яңа унышлар гимназияга, балаларга да укытучыларга телим. Бик шанам, бу юбилей адакы булмасын.
Гимназиядә бәйрәмнәр эш белән чиратлашып бара. Кичә бәйрәм булса, ә бу атнада анда укытучылар һәм укучыларның фәнни оешмасы фәнни гамәли конференция уздыра. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Thank you.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Финляндия кунаклары да бар. Айнур Низамиддин һәм аның әнисен радиобызның Казан студиясендә Ремзи Вәли һәм Гөлнар Шәйхетдин кунак итте.
Шушы көннәрдә Азатлыкның Казан студиясенә Финляндиядә яшәүче милләттәшебез Айнур Низамиддин килеп керде. Ул Казанда беренче тапкыр гына түгел. Моннан 19 ел элек татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтайында Чидил татарлары вәкиле буларак Айнур Низамиддин чыгыш ясаган иде. 1980 елларда Айнур ханым Казан университетының татар бүлегендә белем ала. Университетта укыган вакытта Айнур Низамиддин туган халкы, аның традицияләре белән якыннан таныша, татар телен камилләштерә. Шуннан соң Айнур ханым еш кына Казанга килә башлады. Соңгы килүендә исә ул үзе генә түгел, ә әнисен дә алып килде. Юл уңае белән алар Азатлыкның Казан студиясенә кирип чыкты. Кунаклар белән әңгәмәне Ремзил Вәли курды.
Менә нинди соң бу юлы тәэсирләр, кичерешләр Айнур башта син әйт әле.
Минем өчен инде Казанга килү бик-бик күңелле һәр заман. Озган килүем августта булды, хәзер инде ярты ел гына үтте. Минем өчен үзгәрешләр бик зур түгел. Әниемне дә бу мәртәбә алып килдем, чөнки әниемнең монда килгәненә инде бәлки 8-9 ел. Шуңа үзгәрешләр бик нык күренәдер. Минем өчен Казан инде Казан.
Айрым алганда шул Казан дигәнен нәрсә күзгә ташланды? Ну, яхшыга яккамы, начар яккамы, бар үзгәрешләр. Сезнең күз белән караганда без бит монда үзгәрешләрне үзебез күрмәбез. Күнеге беттек. Минем өчен ул табигый. Мин аны күрмим. Ә сез нәрсә күрдегез?
Бүген сездем парк Горкова дигән парк юк икән инде. Аны аңлап бетмәдем бу күперне шунда салганнарын икән. Шул миңа яңалык иде. Әмма миңа инде Казанга килү миңа дуслар, татарлык, татар милли нәрсәләре күрү өчен киләм һәр заман Казанга.
Метрода булдыгызмы?
Метрога бу мәртәбә бармадым, ачылышында булган идем үзем.
Бу метрода дөньяда бер генә җирдә татарча игълан итеп, һәм метро станциясында Тукай әкиятләре буенча бизәгән һәм киләсе станция Кремль тукталышы дип игълан иткән шундый метро бар. Хәзер анда сез күрергә төшәрсез дип өметләнәм инде.
Бүген Алла бирсә барырбыз, әниемә күрсәтермен, ул бик матур метро. Но миңа әйттеләр, ул бик куркыныч.
Әле Аллаға шүкір, метрода зиян фәлән булғаны юк, керісінчә, Жиңу проспекттегі деген станцияға ұзынайғаш, бір елдан теге Идел Пресс нәшрият, яшләр үзәге ягына ұзынайғаштын, онда кіші көбірек ерешек, ұл қысқа. Бұ елда метроғыда кірушілер көбейген, шынки яңғыр, қар, бұлыт һәм машиналарда бүке булса, кеше йөгереп метрога керә икән. Әле бу кыска метрода да йөри икән. Һәм иртәннәрен теге урын җитмичә төштер-төшләр бар диләр, иртән кишен хәтта. Купер ошадымы сезгә? М хәрефле купер, яңа купер.
Ошады бик. Но бик әйбәт, чөнки монда бик күп машина арткан.
Мәдәни тормыш, монда музейлар, театрлар, китаплар, ниндидер менә шәхесләр, бәлки мәҗлисләр, татар дискотекалары нәрсә булса да күрдегезме ул?
Без андыйларга бер дә вакыт булмады. Музейларда йөрдек, Көч музейга кердек, Кремльдә кердек музейга, Сәнгать музеена, аннары бу Искедән исеме иде Ленин мемориал, хәзер белмим нәрсә анда.
Казанның мең елга музей, Шәп музей.
Инде иң әйбәт музей минемчә. Милли музейга һәм тагын Кол Шарифта булдык.
Инде Фәридә ханым менә яш кеше, әйтергә кирәк, Айнур яшәреп матурланды, бірақ китә ул яңа фильм яки бер зур эш эшләсә, шулай илһам керә кешегә. Ә сезнең тәэсирләр?
Бик әйбәт, яхшы. Казан чыннан да үзгәргән, иске биналарны бик матур, иске формасына керткәннәр, төсләре дә матур. Бөтен иске теге әвәлдән бар иде бит, агач биналары. Алар бераз сакланса иде. Андыны теләр идем күрергә, но анда яңа ул авыл кебекне төзегәннәр, мин кермәдем анда, ама әллә ничек мине бик тартмады да ул, чөнки ул барыбер яңадан эшләнгән кебеккә миңа ошады. Аннары бу яңа бакча, ул бик һәрхәлдә киләчәктә матур булачак.
Иркен Кабанкүл буенда Камал театр күреп тора, мин дә яратам ул.
Ул күренеш бик матур анда мәрҗәнегә табан. Миңа шундый бәхет тә булды, танышыбызның Мәсүлә ханым миңа гид хәзерләгән, татар телендә мин машинада утырып бөтен Казанны әйләндем. Әвәл алай күргәнем юк иде Казанны, шулай бик яхшы гид иде, аңлатты тарихны да, минем өчен һәрхәлдә бик сөйәнес иде. Һәм дә мин монда Казанга беренче мәртәбә килмим, мен бит мин әвәлдә музейларда булганым бар, әмма әле бик рәхәтләнеп ашыгыч түгел иде. Мин килгәндә һаман я конгресс була иде, я
Мен кеше белән таптанып, чиратта, графикта түгел инде.
Юк, юк, әле бик рәхәтләнеп, теләгән әйберне карарга вакыт булды. Нәрсә иң күп бар, чи сезнең трафик. Монда явли йөрүчеләргә һич тә ирәклек юк. Машиналар таптаган кебек була кешене.
Финляндиядә машиналар юкмы ни?
Бар, әмма бездә яшелут янганда, яшелут кабаралар, кызылут булганда туктылар. Монда машина бәлки күберәктер, әмма һәрхәлдә әйтерсең, явли йөрүчеләргә хөрмәт юк. Машина әйтерсең кешедән баярак нәрсә. Шундый гатыялар.
Хәзер соңгы вакытта милли инкыйлап бара дип әйтеп булмый инде бездә. Ә сездә милли хәлләр ничек арасында? Мәҗлесләр, җырлаулар, театр уйнаулар, спорт ярышлары кимедеме, артымы?
Безнең бит инде саныбыз арта килми, картларыбыз үлә бара, яшьләр үсә, әмма бездә бит шул кеше саны әз. 800-гә җитсә бик яхшы. Бер 200 кеше актив халда. Әмма болай бер нәрсә дә юк дип әйтеп булмый. Мәхәллә укыту эшләрен башкара, дини яктан милләт азаларына бөтен дини байрамлар турында төрле мәгълүматларны алар хәбәр итәләр. Нәрсә бар, нинди кичәләр була, байрамнар була. Имамлар тотал чыгышлар ясыйлар. Балаларны дин ягынан укыта, укытучылар тел ягынан. Ул инде куелган милли онди культур ягынан, культур ойошмас, без улда дәвамлы эшли, һәм дә кичәләр кора. Әле менә телсез күке Финляндиягә килә Аллакоша декабрьдә, һәм дә ул ялгыз безгә татарларга гына куелмый сәхнәгә. Ул финча тәрҗемә ителә. Мин аны саныйм, ул зур проект.
Менә яшьләрнең аның тагы бер җәмгыяте дә бар бит инде, спорт җәмгыяте дә бар.
Юк, ул да бар.
Айнур, син әле син яшьләрдән аермагандыр бит. Сезнең хәлләр ничек анда ул яктан?
Спорт безнең оешмабыз бар, аның бик күп фәалиятләре әйтеп була бар, но иң төп фәалияте инде футбол уйнау. Анда кермим инде футбол уйнамыйм, но төрле хәрәкәт бар, салибәнди, залда уйный торган, эчтә уйный торган хоккей инде. Арада уйнылардыр.
Уйнылар, чөнки мин нидә идем, Йолдыз спорт клубының кыш ялына, яшьләргә, һәр кешегә мөмкинлек бар иде катнашырга бу тәртипләнгән лагер кебек.
Хәзер кем оештыра бу спорт клубының җитәкчесе?
Анда әле Арсегелдән Бәдердин. Анда шул бу лагерга 48 кешеме, 49 кешеме катнаштым инде анда идем. Сали бәнди ул яратып уйный, балалары да, олылары да.
Элекке советлар берлегенән Русиядән киленнәр баргалады. Һәм борынгыдан торган бу инде бик нәз бирек нәрсә. Җавап бирмәсәгез дә була. Борынгыдан яшәгән анда Финляндия татарлары белән яңа килгән татарлар, татар киленнәре болай дус яшисезме? Бер-берегез белән яхшымы? Ничегрәк? Сез канагатьме? Яки анда тәнкыйть итәсезме бер-берегезне? Мына мин бит инде советтан чыккан кеше. Сез Фәридә ханым шуннан чыккан кеше.
Минем киленем Җәмилә, ул Удмуртияда үскән, ама Казанда укыган. Мин әле өч ул үстерә, минем белән күреш яши.
Мин аны җырчы берәр читедә йөргән гастрольдә уйлаган идем.
Җырчы да, ул монда да килеп җырлый бит арада концертларда.
Эшләремә керәсең, йөрәгемне теләсең. Әллә хатлар языйм микән, төшләремне сөйләсең. Безнең йөрәкләр аралар, ике яклы биеклек. Алдым каләм, яздым сәлам, укырсың әле иркәм. Безнең йөрәкләр аралар, ике яклы биек яр. Алдым каләм, яздым сәлам, укырсың әле иркәм.
Безнең димәк хан хәзер катып китте инде ул совет фин.
Но ул бик кәрәкле нәрсә монда. Кеше сәламәт һәм дә яшәеше өчен кан бераз яткан килү. Чөнки без бит инде беләсез, без Финляндиядә яшәгәннәр, аларның ДНА-ларын алсалар, мин уйлыйм.
Бер нәселме?
Бер нәсел булып чыгалар инде. Чөнки чыгышлары шул бер ике авыл.
Хәзер бит менә безнең Рамил имамыбыз Фейсал белән Нижний Новгородка бардылар, анда икән Мишәр конгрессы булган. Атна азагында.
Менә шулай, һаманда тормыш бара, ләкин элекке юллар мәдәният, милләт юлында Хельсинки, Казан, Нижгар һәм башка юлларда һаман шулык кешеләр шулык йөри һәм шуңа ашаш кызыксыну милли хисләр уяна.
Әмма ничек башка кешеләрне уятырга?
Менә Фәридә Низаметдин, Айнур Низаметдин, Ирхан, Җәмилә, сезнең милли тормышыгыз бара инде гаилә.
Ну бәлки Рәхмәт, Аллаға шөкер, безнең айла өчен дә без һаман татарча сөйләшәбез инде. Чөнки килне без бу яктан килгән, ул фин телен сөйли, ул бөтен эшен башкара ул тел белән, әмма баласына ул финчә сөйләми. Һәм дә балалар да әти-әнигә дә миңа да Айнурга финчә сөйләмиләр, бәлки уйнаганда үзара финчәне йөбертерәләр.
Милли терелеш чит илләрдәге татарлардан Казанга чакырып китергәннән соң 2 дистә ел вакыт узды. Бу чорда Татарстан һәм чит илләрдә шактый зур үзгәрешләр булды. Әмма бер-беребез белән күрешеп, очрашып тору теләге һаман да сүнми. Бүгенге интернет, мобиль телефоннар сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә аралашып торырга ярдәм итсә дә, сирәк кенә булса да милли мәркәз Казанны күрү теләге зур аларда. Хельсинкидан Казанга кунакка килгән Фәридә һәм Айнур Низамиддиннар белән аралашканнан соң шундый нәтиҗә ясадык. Шуның белән әлеге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны Римзил Вәли һәм Гүлнар Шәйхетдин әзерләде.
April 26 татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның туган көненә санаулыгына көннәр калып бара. Бу бәйрәм көнен әдәбият сөюче татар дөньясы зур кызыксыну белән көтә. 26 апрельдә татар әдәбиятында иң зур дәрәҗә саналган елның Тукай бүләге иясе игълан ителәчәк. Азатлык радиосы быелгы Тукай бүләгенә намзәтләр белән әңгәмәләрен дәвам итә. Бүгенге тапшыруда Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр шагыйр Рәдиф Гаташ белән әңгәмәсен тәкъдим итә.
Татар иҗатының Тукай бүләге, дәүләт бүләге дәрәҗәсендә тапшырылуы бердән бер дәүләттә Татарстанда гына тапшырыла. Шул сәбәпле бу бүләкне тапшыруда һәм аңа лаек булуның дәрәҗәсе дә рухи кыйммәткә ия. Бу көннәрдә төрле төбәкләрдә яшәгән татарлар туган тел бәйрәме көнне Казанга агыла. Һәр кемнең Тукай бүләгенә ия булучыларга карап булса да каласылары килә. Һәр татарның алар белән Казанның зыялы татар мохитендә кайнашасы килә. Билгеле булуынча, быел бу бүләккә 11 кеше тәкъдим ителгән. Тукай бүләге ярышына бүгенге мәйданга чыктылар: Шагыйр мәхәббәте операсының иҗат төркеме, язучылар Мәдинә Маликова, Камил Каримов, Тәлгат Галиуллин, Башкортстаннан Суфиян Поварисов, шагыйрләр Радив Гаташ, Ркаил Зайдулла, рәссам Виктор Аршинов, рәссам сынчы Илдар Ханов, җырчы Салават Фатхетдинов һәм Петербургтагы Тукай һәйкәлен ясаучылар. Тукай бүләгенә тәкъдим ителүчеләрдән берсе атаклы шагыйр Радив Гаташ. Ул бу бүләккә 2005 елда Рухият нәшриятында басылып чыккан Мәңгелек сусау дип аталган шигъри җыентыгы өчен тәкъдим ителә. Шул җыентыктан сезгә дә аның шигъри җимешләре, рубагыйларын авыз иттерәбез.
Тукай да сәяхәт иткән җае булган. Әстерхан Уфада узак ай булган. Бай тәхетне дә күргән, әмма гурур рух тәхтендә шын таҗлы Тукай булган. Ялгыз булганмы Тукай? Юк, бәхеткә Казанда таянган Фатих Сәгыйткә Гаязга дәшкән качы дип сыйган бит. Бер юлы нишә арыслан тәхеткә. Тукай дәрдемән бер шырашкан булсалар, бер илаһи епдим алар курсалар. Шәп манзара. Тик ул табынга Гаташ без сыймасак агар, шакырмасалар, гомер юлын сүтеп, берәү шагыйрьне жырыннан гайре күз аллый алырмы? Үз юлыннан үткән Тукай язмышы, жыр тәкъдирдән узып, шагыйр барырмы?
Радиф әфәнде, әни өчен без бүген Тукайны укыйбыз дигән сорауга ул былай диде.
Бөек Тукайыбызның иҗатчыга, нәкъ менә бүгенге көндәге шагыйргә әйткән шикелле яңраган сүзләрен хәдердә яңартасым килә. Яз язу, ләкин кызыкма һич вакыт шөһрәткә син. Бик төренмә, иртәгә артык булыр шүпрәккә син. Тапмасам шөһрәт, сизмәсләрдер димәк күңелемдәгем. Зур тәрәзә бар дип аңла дөньяга күкрәктә син. Менен сөйләп язган шагыйрыбыз, ягъни дан турында, башка шөһрәт турында уйланулар диләр түгел, ә бәлки җир хәстәре милләт турында уйлар белән яшәргә кушкан. Һәм үзе нәкъ шулай яшәгәндә. Һәм менә бүген без шагыйрьләр дүнияға шушы Тукай терезесі, ұлойған терезе аша қарайбыз. Тукайша қарайбыз. Һәм бүгінгі күнде менә милләт турында, туған телебез турында, менә әйтик мәктәпләрдә туған телле укыту компонентларын битерү Россия тарафыннан гаҗәеп хәтер вакытларда шулай Тукайга таянабыз. Без нәкъ оның туған тіл шиғырын оқиыбыз бүгін күнде, һәм оның ешерге тиешлігіні исбат ерге. Бүтін дүния қаршында ғұрур рәуіште, һәм өзіміздің хақыбызны хақлап тауыш беребіз. Һәм шулы вақыта Тоқайның әтағында шул халықның мы ватанда хақы йоқ, хақлыбыз ұртақ ватанда шақты йоқ деген сөйлерін қабат-қабат айтабыз. Міне татар шағыры шул ғұрурлық білен, Тукай шагырлык белән, Тукайша максатлар белән олуг юлдан барырга тиеш.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителү сезнең өчен нәрсә ул дигән сорауга ул мәнчик җавап бирде.
Беренчедән үзем укыган университеттың татар факультеты аның фәнни советы тарафыннан тәкъдим ителү минем өчен бик зур бәхет. Бик рәхмәтлемен мин университет даирәсенә, студентларга, яшьләргә бик өметем зур. Менә шуңа күрә шул горурлык белән мин бу олуг бүләккә тәкъдим ителүемне зур бәхет дип саныйм. Чөнки безнең университет 60 елдан артык безнең татар әдәбиятенә, мәдәниятенә, сәнгатенә булсын, бүтән иҗтимагый тормышта булсын, үзенең олуг кадрларын, олуг шәхесләрен биреп килде. Хәзер дә әдәбиятка аннан бик күп яшь талантлы кешеләр килә. Шагыйрьләр килә, шагыйрәләр килә. Мин университет белән даими очрашып торам, анда студентлар белән очрашам. Гомумән андагы галимнәр минем иҗатым турында һәр яктан яктыртып язып чыктылар. Әлбәттә, быелгы елда шактый күп кешеләр язучылар арасында тәкъдим ителгәннәр, аларның һәммәсенең дә әдәбиятта урыннары бар. Шуңа күрә бу шулай ук безнең рухи тормышыбызның, әдәби, мәдәни процессыбызның күп кырлы икәнен, бай булуын сүрәтли торган бер дәлил дип уйлыйм.
Радив Гатауллин, Кашфулла улы, тәхәллүсе белән Радив Гаташ бүгенге көндә Казан утлары журналының әдәбият һәм сәнгать бүлеген җитәкли. Тумышы белән ул Башкортстанның Кушнарин районы Марс авылыннан. Аның Кояшлы утраулар дип аталган тәүге шигъри җыентыгы 67 елда басылып чыга. Аннан соңгы елларда Ирләр булыйк, Кар астында гүлләр, Сиңа кылган дугам, Гүлләр су сырый, Гәзәлләр, Гәм шәрәбе җыентыкларына кергән шигырьләренә тормышны романтик күз алохас. Казан утлары журналы хезмәткәрләре аның турында бик җылы мәгамәләдә. Казан утлары журналының әдәбият һәм сәнгать бүлеге редакторы Рашат Низами аның иҗаты турында булай диде.
Аның иҗаты Тохташтан килә, Матуфановадан килә, Радив Каташның гәзәлләре, ул беркем дә язалмаган улыгына язала. Шуңа күрә бу шагыйрьнең иҗаты ине шул кадәр үзенчәлекле, кызыклы ине. Моны аңларга кирәк, яратырга кирәк.
Казан утлары журналының баш мөхәррир урынбасары Рафик Юнус:
Радив Каташ бу татар шигъриятендә аның гаҗәеп урыны бар. Тормышта гадәйберләр турында шундый ихлас һәм образлы матур итеп әйтә. Кыз җавабы, зәңгәр кыен кебек шигырьләре. Бөтен авылдагы үсмерлек кызлар да, егетләр дә шундый рәхәтләнеп тансык бер ризык кебек итеп калды диләр. Ул шигырьятка торлыклы, шигырьятның бәлкем югарырак нуктасының менә бу матур-матур җырлары. Безнең җыр дигән җыр тексты аны оқалфақ деп әтерләп қалдық енді. Халық жыры деп әтерге оланы. Халық жырының да матур бір өрнегі деп әтерге ола. Оның қонадасындағылар көбейгеннен көбейе барып, қазір енді еш бұнының тулы бір қатылама деп әтек мән, аны өзінің ұстазы деп саны ала.
Дейді Қазан утлары журналының баш мұхәрір орынбасары Рафик Юнус. Быйыл Тукай бүләгенә 11 кеше дәгъва итә. Әмма бүләкнең кемнәргә бирелүе 26 апрель Габдулла Тукайның туган көнендә билгеле булачак.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. интернетте хәбәр тарату белән радио яки телевидение, газета аша яңалык бирүнең нинди үзенчәлеге бар соң? Кагазә чыга торган газета хәбәрчесеннән интернет газетада эшләүче ни белән аерыла? Бу сорауларга җавапларны билгеле веб-газета intertat.ru мөхәррире Әлфия Миннуллина һәм иҗади хезмәткәрләре бирә. Шул хакта тәфсилләбрәк Пәрәүз тапшыруыннан тыңлагыз. Аны Казаннан хәбәрче Амил Нур әзерләде.
Бүгенге Пәрәүз тапшыруында Интертат.ру веб-газетасы хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Розалия Зәйнуллина, Лилия Гаделшина һәм Альберт Тәхәвиевны ишетерсез. Шулай ук татар интернетының кайбер хәбәрләре белән дә танышырсыз. Алар арасында яхшылары да бар, яманнары да бар. Интернетта World and Tatars исемле яңа Google Groups хәбәр тараткыч пайда булды. Шул ук сериядән инде милли максат һәм татар пресс төркемнәре дә бар иде. World and Tatars-та элеккеге кардәшләре кебек үк татар милли идеясенә бәйле булган татар, инглиз, рус һәм төрек телендәге хәбәрләрне тарата. Югалган кеше табылды. Кәйф ничек газетасын чыгарудан туктаса да, ягъни аннан мөхәррирлектән китсә дә, Данил Сафаров веб мәгърифәтен туктатмый. Интернетта туган тумашаларны, элеккеге дусларны, классташларны, хезмәттәшләрне эзләү шайкымы башланды. Соңгы ярты ел, бер ел эчендә генә шушының буенча махсуслашкан берничә сайт барлыкка килде. Мәсәлән, Одноклассники.ру, ВКонтакте.ру, Вспомни.ру, Мойкрук.ру кебек сайтлар берничә ай эчендә миллионлаган интернет кулланучының игътибарын җәлеп итә. Бүгенге көндә әйтик, Одноклассники сайты 12 миллион, ВКонтакте сайты 8 миллион кулланучысы белән мактанала, дип яза ул. Бу мәкаләне сез matbugat.ru сәхифәсеннән укый аласыз. Онытмагыз, яңа адрес matbugat.ru. Ә хәзер интернет газетада кунакта булыйк. Бу әңгәмә якты, киң, самаварлы һәм кайнар шәйле бүлмәдә узды. Аның хезмәткәрләре шулай эшли һәм яши. Интертат.ру электрон газетасы кызлары күп татар телле кулланучыга таныш. Алар веб-каләм ияләре генә түгел, бик матур һәм акыллы кызлар буларак та данлыклы. Коллективны 2005 елдан татарлар.ру порталы кулланучылары тарафыннан Татнет әнисе дигән тамга белән бүләкләнгән Әлфия Миңнуллина җитәкли. Әлфия Миңнуллина да коллективтагы кызларны матур һәм акыллы, башкалардан бер башка югары торган хәбәр эшләр дип атый. Моңа веб форматның үзенчәлеге дә әйтәрә.
Әлфия ханым, менә татар журналистикасын, татар телле веб журналистиканы, матбугатны интернет-рудан башланган дигән шундый фикер бар. Сезнең журналистика татар телендә кагаз битенә чыга торган журналистика нәрсә белән аерыла?
Ул тиз арада укучыга барып җитә, шуның белән аерыла.
Телевидение дә тизлек өчен тырыша инде үзенчә.
Телевидение тиз арада барып җитә дә, ләкин андагы хәбәрче бара каядыр төшерә, аны алып килә телевидениега, монтаж ясый, билгеле бер сәгатендә генә чыгара. Безнең журналист ул бара, хәбәрне алып кайта да, шундук яза да, шундук чыгара да.
Телевидениены карау мөмкинлеге бөтен кешедә юк, кайсы чит төбәкләрдәге татарлар өчен инде.
Интернет өчен дә компьютер кирәк, иң азы интернетка бәйләнгән булуы кирәк. Ләкин дә телевидение сәгатьләп эшли бит. Мәсәлән, син тапшыруының вакытыннан туры килмәсәң, ул тапшыруны карамый калырга мөмкин.
Эльвира Шакирова Интертат.ру электрон газетасының яш хәбәрчесе булып санала. Телевидение, газета һәм интернетта эшләүче каләм ияләрен ничек итеп ул
күренеп тора бит инде телевидение инде аның үз калымнары бар ниндидер менә эшләүенең үз тәртипләре бар дип әйттем мин инде.
Синең туганнарың интернет газетада эшләгәнеңне белгәч нәрсә дип сорыйлар?
Ә нәрсә соң диләр? Мин әйткәч, менә мин интернет газетасында эшлим дип беренче шулай сорадылар, ә нәрсә соң ул дип. Белмәүчеләр күп инде, авыл җирендә белмиләр, компьютер белән бит инде шикләнгән аларның куллану, мәктәпләрдә дә әз бит инде. Теге белмиләр. Иң беренче сорауларын ниндирәк газета ул нәрсә ул дип.
Интернет турга эшкә килгәндә ниндирәк хисләр, шөбһәләр, фикерләр белән килгән.
Ну бик курыктым инде башта. Язып булыр микән дип оперативлык таләп ителә иде, шуңа күрә курыктым башта. Ләкин юкка булган. Бик әйбәт, миңа бик ошый.
Татар матбугатында файдалы киңәшләр, гаилә, мәхәббәт темасы киң яктыртыла. Ә интернетта ничек?
Интернетта да нәкъ шулай.
Миләүшә Закирова бу веб чыганакта мәгариф темаларын яктырта. Шулай ук ул менә интернетсыз дөнья файдасыз дигән мәкалә язган. Ә Розалия Зайнуллина исә икътисади темаларны яза. Алар белән сөйләшик әле. Беренче сүз Миләүшәгә, аннары Розалиягә.
Обратная связь дигән әйбер бар. Син язмагның уңышлымы юкмы икәнен нәкъ менә шул алар калдырган комментарийлардан белә аласың. Һәм бу бик оператив эшли. Менә радиолардан ишеткән бар. Алар күбрәк интернет журналистиканы үзләренә мәгълүмат алу чарасы һәм менә оператив булганлыкна күрә алар уңышлы дип уйлыйлар.
Розалия, син моңарчым, гадәти татар гәзитендә мәгърифәттә эшләп килгәнең, укучының аермасы нәрсәдә газета һәм интернет сәхифәнең?
Интернетның укучылары аның күбрәк яшьләр, аның аермалыгы да шунда, интернетның аудиториясы яшьләр. Аннан соң мәгърифәттән аермалы буларак, мин интернетта икътисад темаларын күбрәк яктыртам һәм миңа инде үзем үсеш өчен дә, иҗат өчен дә ул ниндидер үзгәреш алып килде миңа интернет.
Иҗади яңарыш булган, әмма икътисад бик авыр тема. Интернетта аны ничек итеп яктырту чайлы.
Татарча икътисад гомумән аның терминнары шул ук финансларда, авыл хуҗалыгы, нефть, химиясе, икътисад үзенә берләштерә бу темаларның барсында. Иң мөһиме монда татарча язганда ул халыкка аңлаешлы булуында, телне гадиләштерүендә һәм терминнарны гомуми аңлаешлы иттереп язу.
Ә интернетта аның үзенчәлеге җиңел ягы юкмы?
Уйлавымча, икътисад язмаларын шушы тема белән кызыксынган кешеләр укый торгандыр. Димәк, икътисад өлкәсендә нинди дә булса мәгълүматы булган кешеләр генә икътисад темасын укый ала дип уйлыйм мин. Интернетның укучылар алар бөтен яктан да мәгълүматлы дип уйлыйм мин. Чөнки басма газета журналларны гына укып калмыйча, кеше нинди дә булса оперативрак яңалык, нинди дә булса үзгәрешләрне эзли һәм аларны барсында басма газета журналлар гына яктыртып бетерә алмый. Һәм интернетка мөрәҗәгать итүчеләр дә алар һаман алар шул ук яңалык эзләүчеләр, алар белемлерәк, завыклырак, мәгълүматлырак. Шуның белән бәйле рәвештә икътисадны укучылар да инде бар яктан да мәгълүматлы һәм белемле кешеләр дип уйлыйм.
Бүген мәгълүмати технологиялар югары үсеш алган, шуңа күрә дә хәзер яшьләр күбрәк интернетка омтыла, мәгълүматны интернеттан эзли, чөнки бу беренчедән бик тиз һәм оператив эшли торган хезмәт. Шуңа күрә алар күбрәк нәкъ менә моңа басым ясый. Үзем дә яшь кеше һәм матбугат чараларының нәкъ менә бу төре киләчәктә дә үсәр дип уйлыйм.
Башка газеталардә эшли торган журналистлар дан интернет гәҗитте эшләүче журналист кызлар ничек аерыла?
Интернетта эшләү, компьютер программаларын белү дә бик мөһим.
Берәүз тапшыруында сез интернетта тору хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Розалия Зайнуллина, Лилия Гадилшина һәм Альберт Тәхәвиевне тыңлыйсыз. Интернетта мәкалә алуның нинди ютышлы серләре бар?
Минемчә, ул җиңел укыларга тиеш, һәм монда фотолар булса бик яхшы. Шул ук вакытта ул кешенең вакытын күп алырга тиеш түгел, чөнки мәгълүмати залышынып тора интернетта. Шуңа күрә кешенең игътибарын яуларга менә нәкъ бу моментта укучының күңелен яулый торган, игътибарын ала торган язма булырга тиеш. Һәм бигрәк тә интернет журналистлар баш исемгә әһәмият бирә. Бу шуның белән бәйле укучы күрсен, укысын дигән фотолы язмалар күбрәк укыла инде. Менә шундый җәлеп инде фотографиялар.
Тагын әле форум һәм блогта инде менә аерым һәр кешенең темасы бар. Үзен борчыган теманы шунда яза да, кешеләр кирип, үзара фикер алыша. Ә форумда ул гадәти көндәлек, ул бераз блогтан аерылып тора. Анда ниндидер махсус тема күтәрелми, анда һәрбер кешенең берәр фикере көнүзәгенә менә. Бүгенге көнгә мәсәлән карата үзенең фикере языла. Анда бик кызыклы темалар күтәрелә, күңелле аралашу, укырга да, үз фикерен язып калдырырга да һәр кергән кеше әлбәттә бер нәрсә язып калдыра. Бер әйбер язмыйча чыгып китми безнең форумнан.
Кешеләр сугарга да мөмкин.
Моңа бик шаткына. Тәнкыйт тә, мактау сүзе дә ул димәк безне укыйлар, безне яраталар. Киресенчә шаткына. Әгәр дә тәнкыйт сүзе язсалар, ул безгә җиң сызганып эшләргә бирә инде. Шундый стимул бирә безгә эшләргә.
Әлбәттә Хафиф аларга яңа гына кушылган әле билгеле журналист.
Гадәттә бит инде журналист кызлар, торакчылар, тәмәке тарталар, матур булмаган сүзләр әйтәләр. әрінде біздің қызларыз алай түгел, сақтатар қызлары жүрінгі инстасында ғар. Олар бір-бірсіпен тұрс, бір-бірсе ерген етіп үшінді. Мен өзімнің қызларыма да өзіне кетіп қоям әраларына. Олар бір әрсіп, мен шәріптіптен бабай болып келген едім. Қазір өзімді керім ешіріптіпті қызден енді.
Әлелия Қадыр Шинаны тотарша интернет қолланушылар көптеннен біләйінді. Ол бірінші күнлерден өк шушы газетада ішілей.
Интернет әлі ұйышып қана келейді. Біз бірінші коллектив пленаның бірінші сонын шығарған күндерді де хәтерлейм. Ол 2001 жылының 1 марты еді. Ол әлі татар журналистикасында яңа юнәліш еді. Бүгінгі күнде интернетте татар тілді сайтлар бар-барында, ләкин барыбір де аларға нендейдір бір оперативлық жетмей, аудиториясын бек жиіп бітіре алмай кебек тұйыла. Интернетнің біздің әлі де яшап келуі менің үшін бек шатлықлы хәл. Менімше келешекте ғумен бітін журналистика ол интернетке көшіп бітешек. Газетларда хәтті шыл радио-телевидениенің да сайтлары бұлырға тиіш болашақ. Шыны көре, біз әйтәбіз енді әлбетті интернет ол бегеректі татар тілі интернет татарларыны бірләштіруші. Мінде татарларға мәглімет алырға оралашып ешерге керек. Келешекте менімше ол Татарстандағы хар татар кішісінің де ихтияжы болашақ. Интернетатны аны бірінші күннәрінден өк менімше шетті бәкілерді ешеші татарлар хар вақыт қызықсынып ұқып барды. Алар хар вақыт біздің білен оралашып тұрды, ілімтеге шықты. Қазіргі вақытта біздің сайтқа кірген қолланушылар, оқушылар ихтибар ете ала, біздің шетті бәкті оқыған милләттәшләребіз өзлерінің фикірлерін мәкәлелер астына язып қалдырырға тырыша. Шыннан да аларның біздің Татарстан, татар милләт яңалықлары, проблемалары білен қызықсыны баруын көрерге мүмкін.
Тарауыз тапшыруында сіз интертатру қызметкерлері Әлфия Миңнуллина, Илвера Шакирова, Миләуша Закирова, Розалия Зайнуллина, Лилия Ғадыршина һәм бірден-бір абзылары Әлберт Тәхәбиевні тыңладығыз. Тик монитор артында қалып та, бүгін сақланып қалып болады болмай. Уип қалам елері де ғадәти газеталарда ішләушілер кебугук қорқыныш хүнәриясы болып қала. Әйтик, тапшыру соңында бір көңілсіз хәбәр. Булмас нұқта рух ұжасы Рузіл Мүхіттинов дұшманлары шақты болуын ескерті. Мұны ол татар даминын яқлаудан да, сәхифесінде латин кодировкасы болудан да, шылай көп санлы йылдызлар турында ашықтан ашық язып тұруларынан да көрі. Тик білгісіз, Рузілге ерті подъездында кім ташлангандыр, аңа қаршы пышақ тұтып шыққанлар. Мүхіттинов азатлық хәбәршісіне кім икәнін, хәміне ішін икәнлігін білмем деп жауап берді. Бәле аяқ астында йөри. Қайда болсағыз да, бізні радиодан тыңласағыз да, интернеттан оқысағыз да, исән емен жүрегіз. Сау-сау!
Азатлық толқындарында Түркиядегі қырым татарлары тұрмышынан сыңғы яңалықлар шығарылышын тәқдим етеміз.
Азатлық радиосы Мейдан жалғасында. Азатлық радиосы өз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері аққында мақсус ештіруіні тәқдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икайы еті.
Түркиенің бірінші дүния женгінен башлап, 1922 сенесіне қадар девам еткен бұйык азатлық женгінің яшаған сон ветераны олған, Қырымда доған Якуп Сатар 2 апрель күні рахметлі олды. Якуп Сатар 3 апрель күні Ескишехирде тәртіпленген девлет мерасиминен аскерлерин арби инсанларын омуздары үстінде ташынған табутунан топраққа берілді. Қырымлы Якуп Сатарын женазе мерасимине Түркия Малия министрі Кемал Унакытан, Ескишехирин депутатлары, Ескишехир валиси, Ескишехирдеги белediye реистери, ватандаштар ве Ескишехир Кырым Татар Жемиети азалары ве Кырым татарлары, онун баллары ве торунлары да иштирак этти. Түркиянын Бүйүк Азаттык Женгине, Истиклал Женгине иштирак эткен, жашаган сон ветеран болгон Якуп Сатарын 2 апрелде өлген күнү ве 3 апрелде топуракка берилгени күнү акында Түркиянын аман-аман бүтүн газеталарында, телевизияларында, радиоларындагы аберлерде кен информациялар берилди. Бүтүн бу информацияларда Якуп Сатарын 1898 сенесинде Кырымда дооганын, Корантасынын ана бабаларынын Кырымда көрген зулумдар себебинден, Чарлык Русиясы деврінде көрген зулумдары себебинден Türkiye'ye icret etmek mecburunda kalanların ve Eskişehir'e yerleşkenlerin, Yakup Satar'ın yaşlık vaktinde başlayan Türkiye'nin büyük veteran cengine, büyük cengine iştirak etkenin 10 seneye yakın harbi hizmette olganın, bu devirde İngilizlerin kolunda da 2 sene türmede esarette kalganın anlatıla. Hemen informasyonların ekseriyetinde de Yakup Satar'ın öz sesinden Tayyip Elden onen yapılgan intervüllerde Türk halkların, Türk milletin birlikke, beraberlikke davet etken sözleri aytıla ve birlikten ayrılmayık dep tavsiye etile. Türkiye'nin yaşayan son veteranı Yakup Satar 110 yaşında rahmetli oldu. Onun ölgenine Türkiye Cumhurbaşkanı Başbakanından başlap telgrammalar, başsağlığı mesajları yayınladılar. Bu mesajlarga Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de iştirak etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta 4 April akşamı İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı hocası doçent Süleyman Şenel konferansa iştirak etti. Doçent doktor Süleyman Şenel, Türk dünyası müzikalarının birbirinden olan münasebetleri hakkında bir konferansa verdi. Bu arada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Bahçesaray jurnalinden Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Kalgay jurnalinin yanı sanları da neşir etildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Bahçesaray'ın 49. sanında Cemiyet Reisi Celal İşte'nin yazısı, Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapkanı çıkış, Kokdere ta Kırım'dan Dobruca'ya, ondan da Türkiye'ye gelgen ve koç etken Faik Özkan'ın öz kaleminden öz kurantasının tarihi ve hikayesi anlatıla. Ayrıca Numan Çelebi'nin cihan hakkında ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkında da ken informasyalar Bahçesaray jurnalinin bu sanına kırsetilgen. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Kalgay jurnalinin 47. sanının birinci yazısı Şakir Selim'in Okuyucuma adlı şiiri. Tahsun Zera Bekirova'nın Kırım'dan Merhaba, Meskin Üçün Toprak, Cami Üçün Toprak adlı makalesi. Nail Aytar'ın 1. Dünya Kırım Tatarları Kongresi'nin maksatları neler olmalıdır adlı makalesi. Gülşen İsmail'in, Romanya'dan Gülşen İsmail'in Tatarların Milli Bayramı ve Şair Mehmet Niyazi adlı iki ayrı makalesi közge çarpkan yazılar. Kalgay jurnalinin bu sanında Türkiye'de Bursa'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin alakalı faaliyetler çeşitli şiirlerde kırsetilgen. Bir sene evvel yanı vazifeye saylangan New York'taki Kırım Türkleri Amerikan Birliği adlı Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadın kızlar bölüğü 4 April akşamı, cuma akşamı bir toplaşıv tertipledi. Bu toplaşıvda toplangan cemiyet azaları kadınlar öz aralarında eğlendiler, ağaçlar aşadılar. Bu arada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de ananevi Kırım Gecesi'nin 3 Mayıs akşamı yapılacağını ilan etti. Gene bu sene geçirilecek 23 Nisan Milletler Ara Çocuk Bayramı'na Kırım'dan da davet edildi. Kırım'dan gelecek teselli adlı bala ve oyun yır ansambli 13 April'de Türkiye'ye gelmesi beklenile.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının paletleri hakkında mahsus eşitirovunu dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.